Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն ուրբաթ է, թվականից հունիսի 11-ը, իրանական 1400 թվականի խորդադ ամսի 21-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ եթեր կհեռարձակվի «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որից հետո կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Թուրքիայում փոքրամասնությունների իրավիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երկվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել եւ բարի արարքներ են կատարել եւ մեկ-մեկու ուղորթել են ճշմարտության եւ մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Նոր բացահայտումներ։ Տարածաշրջանի արաբական երկրները մասնակից են եղել պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությանը։ Այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվական կայքերն այսօր։
Իրան օրաթերթը գրում է հանրապետականների 1/3 համոզվածը, որ Թրամփը վերադառնալու է։ Morning Consult եւ Politico ինստիտուտների նոր հարցումը ցույց է տալիս, որ հանրապետական ընտրողների գրեթե 1/3 համոզմամբ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը նորից դառնալու է նախագահ։ Ունեցի 4-ից 7 անցկացված համապետական հարցման արդյունքների համաձայն հանրապետականների 29%-ը շատ կամ որոշակիորեն հավանական է համարել, որ այս տարի Թրամփը կվերընտրվի նախագահ։ Հնդկաստանն ու Ռուսաստանը վճռական են S-400-ի վաճառքի պայմանագիրը գործադրելու հարցում, գրում է ջամեջամը։ Հնդկաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարել է, որ երկու երկրները վճռական են S-400 համակարգի վաճառքի պայմանագրի իրագործման հարցում և որ Մոսկվան համակարգի առաջին բեռնվածքը Նյու Դելհիին կտրամադրի մինչև 2021 թվականի ավարտը։ Ռուս դիվանագետն ասել է, մենք չենք տեսնում որևէ փոփոխություն Ռուսաստանի և Հնդկաստանի միջև S-400 համակարգի վաճառքի պայմանագրում, և Հնդկաստանի ղեկավարությունը վերահաստատել է համաձայնագիրը գործադրելու իր պատրաստակամությունը։ Համշահրիում կարդում ենք, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ չնայած պատժամիջոցներին, արտասահմանյան պատվաստաննյութերի մատակարարման հետ կապված խնդիրներ չկան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Կարապետյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի կրոնական փոքրամասնությունները կոչ են արել մասնակցել ընտրություններին։ Վահան Քերոբյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանին։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին գրանցվել է հրադադարի ռեժիմի խախտում։ Երևանում մեկնարկել է Իրան 2021 առևտրաարդյունաբերության ցուցահանդեսը։ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցների ցուցակում են գրկել մի շարք անհատների ու կարույցների պահապանների կորպուսի հետ առնչվելու պատրվակով։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի քրիստոնեական, հրեական և զրադաշտական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները երկրի բոլոր քաղաքացիներին կոչ են արել մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Թեհրանի ասորական կաթոլիկ եկեղեցում կայացած կոչ իրանցիներին մասնակցել ընտրություններին թեմայով համաժողովում կարևորվել է ընտրություններին կրոնական բոլոր փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների և բոլոր քաղաքացիների մասնակցության անհրաժեշտությունը։ Համաժողովում ունեցած ելույթում քահանա Գրիգոր Ներսիսյանն ասել է, «Մենք պետք է ենթարկվենք այն երկրի օրենքներին, որտեղ ապրում ենք, և կատարենք մեր քաղաքացիական պարտքը հանուն մեր երկրի անկախության և զարգացման»։ Իրանի հրյանների առաջնորդ Յունես Համամի Լալեզարն ասել է, «Եկեք միավորվենք, որպեսզի ոչ մեկը չվնասի Իրանին»։ Թեհրանի մոկպետների ասոցիացիայի նախագահ Արդեշիր Խորշիդյանն ասել է, «Մենք պետք է մասնակցենք նախագահական և ավական ընտրություններին, որպեսզի երկրի ապագա նախագահ կարողանա ժողովրդին ծառայել իշխանության առաջընթացի հարցում»։ Համաժողովի ավարտին ընդունված բանաձևում ասված է, հետևելով իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդիցություններին, Իրանի միաստվածային կրոնների հետևորդները բոլորին հրավիրում են մասնակցելու հունիսի 18-ին կայանալիք 13-րդ նախագահական ընտրություններին, որոնք Իրանի հպարտ և բարգավաճ ապագայի երաշխիքն են։
Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը հունիսի 9-ին Ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին։ Հայաստանի Էկոնոմիկայի Նախարարության Տեղեկատվության և Հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը տեղեկացնում է, որ հանդիպմանը մասնակցել են նաև նախարարի տեղակալներ Վարոս Սիմոնյանը և Նարեկ Տերյանը։ Ողջունելով հյուրին, Վահան Քերոբյանը նշել է, որ Իրանի հետ ձևավորված սերտ համագործակցությունը վերջին շրջանում ավելի է ակտիվացել։ Հայաստան այցելած պատվիրակությունների հետ ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ տնտեսության տարբեր ուղղություններով փոխգործակցությունը ընդլայնելու վերաբերյալ։ Նախարարի պաշտոնակատարը ընդգծել է համատեղ ծրագրերն ու նախաձեռնությունները հնարավորինս շուտ գործնական հիմքի վրա դնելու կարևորությունը։ Ի պատասխան դեսպանը տեղեկացրեց, որ Իրանական կողմը արդեն իսկ մշակել է համատեղ ծրագրեր իրականացման ճանապարհային քարտեզ ու ժամանակացույց, որոնցում սահմանվել են ծրագրերի առաջնահերթությունները, ճանապարհային քարտեզի և ժամանակացույցի առկայությունը թույլ կտա սեղմ ժամկետներում իրագործել հայ-իրանական համագործակցության օրակարգում ընդգրկված ծրագրերը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայկական կողմին մեղադրել է սահմանային շրջաններում հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հունիսի 10-ին երկու երկրի սահմանին գտնվող Քյալբաջարի տարածքում հայ զինվորները կրակ են բացել ադրբեջանցի զինվորների ուղղությամբ։ Հաղորդագրության մեջ ասված է. Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ հայկական կողմը երկու երկրի սահմանին կանխամտածված կերպով վարում է ռազմական տեղաշարժերի և լարվածության սրման քաղաքականություն։ Հայկական կողմը լիովին պատասխանատու է այս միջադեպի համար, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկատվություն չի տարածել հրաձգության հետևանքով զոհերի ու վիրավորների թվի մասին։ Հայաստանի պաշտոնյաները դեռ չեն արձագանքել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած հաղորդագրությանը։
Հունիսի 10-ին Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Տերյանի մասնակցությամբ Երևանում պաշտոնապես բացվել է Իրան 2021 առևտրաարդյունաբերական ցուցահանդեսը։ Միջոցառման ընթացքում խոսելով երկու հարևան ու բարեկամ երկրների պատմական հարաբերությունների մասին, Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին ասել է. Այս ժամանակահատվածում այս ցուցահանդեսի անցկացումը կարևոր քայլ է երկու երկրի տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման ուղղությամբ։ Ելույթներից հետո միջոցառմանը ներկա պաշտոնատարները շրջել են ցուցահանդեսի տաղավարներով, ծանոթացել ներկայացված արտադրանքին և զրուցել մասնակիցների հետ։ Նշենք, միջոցառմանը ներկա են եղել Իրան-Հայաստան առևտրի տնօրեն Հերվիկ Յարիջանյանը, պալատի ղեկավար կազմի անդամ Զահիր Խուդաբախշանդեն և քարտուղար Գասպար Ամիրխանյանը։ Ցուցահանդեսը շարունակվել է մինչև կիրակի օրը։
Միացյալ Նահանգների Ֆինանսների Նախարարությունը հինգշաբթի օրը պատժամիջոցների ցուցակում են կրկել Եմենի, Սիրիայի և մի քանի այլ երկրների մի շարք անհատների և կառույցների, Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոցի ստորաբաժանման և Եմենի Անսարալլա շարժման հետ հարաբերություն ունենալու և ֆինանսավորելու պատրվակով։ Միացյալ Նահանգների Ֆինանսների Նախարարությունը հայտարարել է Սայիդ Ալ-Ջեմալի կողմից ղեկավարվող անձինք ու սուբյեկտները տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են վաստակել տարբեր ապրանքների, այդ թվում իրանական վարելիքի վաճառքից, և այդ գումարները փոխանցել են Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանմանն ու Եմենի Անսարալլա շարժմանը։ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը կարևոր դերակատարություն ունի տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի կողմից հովանավորվող ահաբեկիչների դեմ պայքարում։
Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարը խոստովանել է, որ պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման հրամանատարի սպանությունն ու Միացյալ Էմիրություններին ամերիկյան կործանիչների վաճառքը դերակատար են եղել Թել Ավիվի ու արաբական որոշ երկրների հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Սիոնիստական Յեդիոթ Ահարոնոթ օրաթերթին տված հարցազրույցում Մայք Պոմպեոն անդրադարձել է տարբեր այդ թվում Թել Ավիվի ու արաբական որոշ երկրների հարաբերությունների կարգավորման ու պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի իսպանության խնդիրներին։ Հղում անելով Եդիոթ Ահարոնոտորաթերթին, Ռայալ Լեոմը գրել է, որ ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղարը հաստատել է այն փաստը, որ Միացյալ Էմիրություններին F-35 կործանիչների վաճառքը հատուկ դեր է ունեցել Թել Ավիվի ու Աբու Դաբիի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրի ստորագրման հարցում։ Այն եղել է համաձայնության ստորագրման հիմնական պայմաններից մեկը։ ԱՄՆ-ի մեծով պաշտոնյաներ նախկինում հերքել էին Աբու Դաբիին F-35 կործանիչների վաճառքի և Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորման կապը։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում է, որ փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմում տուժողներ չկան։ Հունիսի 10-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում հերթական անգամ փորձել են ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները դիմել են հակազդման գործողությունների, ստիպելով դադարեցնել աշխատանքները, ինչին ի պատասխան ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայ դիրքապահները դիմել են պատասխան գործողությունների, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում է, որ հայկական կողմում տուժողներ չկան։
Իրանի հյուսիսային Մազանդարան նահանգի ամտանգության աշխատակիցները ձերբակալել են արտերկրում գործող և նախկին շահի համախոհ խմբի առաջնորդներից մեկը։ Ըստ մեր լրատվական գործակալության հաղորդման առաջիկա նախագահական ընտրություններից մի քանի օր առաջ Մազանդարան նահանգի հեղափոխական գվարդիայի ծառայողները անսպասելի գործողության արդյունքում ձերբակալել են արտերկրում գործող և նախկին շահի համախոհ խմբի առաջնորդներից մեկին։ Գործողություն իրականացվել է հետախուզական հատուկ գործողությունից հետո։ Հաղորդման համաձայն այս անձը և նրա համախոհները անցնելով անհրաժեշտ վարժանքներ և համացանցում իրականացնելով անձանց հավաքագրում նպատակ են ունեցել խոչընդոտել նախագահական ընտրություններին, ժողովրդի առավելագույն մասնակցությունը և հրահրել հասարակական բողոքի ալիք և ստեղծել սպառնալիքներ երկրի քաղաքական մթնոլորտի ու անվտանգության համար։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերը Հայաստանի արտգործնախարարությունում կայացած հանդիպման ընթացքում ներկայացրել է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերը 3 Հայաստանի արտգործնախարարությունում կայացած հանդիպման ընթացքում խոսել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարության հրապարակած հաղորդագրությունում նշվում է, որ հանդիպման ընթացքում ամերիկյան կողմը ընդգծել է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տիրող իրավիճակի լարվածության թուլացման անհրաժեշտությունը, վերահաստատելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մայիսի 27-ի հայտարարությամբ ամրագրված դիրքորոշումը առ այն, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն մայիսի 11-ի դրությամբ զբաղեցրած դիրքեր։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Հատուկ անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, հայ ռազմագերիների և պատանդի կարգավիճակում գտնվող քաղաքացիական անձանց անհապաղ հայրենադարձմանը։
Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանությունը նախազգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին Ռուսաստանի սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ծովային զորավարժության ընթացքում B-52H ատոմային ռմբակոծիչներ օգտագործելու վերաբերյալ Պենտագոնի կայացած որոշման կապակցությամբ։ Քննադատելով հունիսի 6-ից 18-ը Բալտիկ ծովում անցկացվող BALTOPS 2021 զորավարժություններում ատոմային B-52H ռմբակոծիչների օգտագործումը Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանությունը այդ որոշումը համարել է հերթական սադրանք։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանությունը ԱՄՆ-ին կոչ է արել դադարեցնել վտանգավոր գործողությունների սահմանների մոտ ընդգծելով, որ ատոմային B-52H ռմբակոծիչների օգտագործումը կգորշացնի մթնոլորտը Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի ու Ջո Բայդենի հանդիպման նախորեին։
Իրանի ընտրական շտաբի խոսնակը հայտարարել է Կանադային բնակվող իրանցիների համար նախագահական ընտրությունների անցկացման հարցում այդ երկրի կառավարության ստեղծած խոչընդոտները հակասում են միջազգային իրավունքին, նշելով, որ Կանադայի կառավարությունը չի համագործակցում այդ երկրի տարածքում Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրություններն ուղղակի անցկացնելու հարցում, Իրանի ընտրական շտաբի խոսնակ Սեյեդ Իսմայիլ Մուսավին ասել է, Նյու Յորքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը կապ հաստատելով մակում Կանադայի դեսպանի հետ հետամուտ է եղել ընտրությունների կայացման հարցին։ Մուսավին հավելել է, մինչ այժմ Կանադայի կառավարությունից համապատասխան պատասխան չի ստացվել Կանադայում Իրանի նախագահական ընտրություններն ուղղակի անցկացնելու վերաբերյալ։ Մուսավին նաև ասել է, Վաշինգտոնում Իրանի շահերի պաշտպան գրասենյակի հետ արտգործնախարարությունում տեղակայված արտերկրի ընտրությունների շտաբի համաձայնեցմամբ ներկայումս անհրաժեշտ քայլեր են արվել Կանադայի սահմանի մոտ գտնվող Միացյալ Նահանգների սահմանային քաղաքներից մեկում Կանադային բնակվող իրանցիների ներկայության համար։ Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան հունիսի 18-ին։
Ադրբեջանի իշխանությունը հրապարակել է 26 հայ զինծառայողի անուն, որոնց մտադիր է դատել Բաքվում։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Եվրոպա կատարած Ջո Բայդենի առաջին այցը Ռուսաստանին ուղված նախազգուշացում։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Չորեքշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը իր առաջին արտասահմանյան ուղևորության շրջանակներում մեկնեց Եվրոպա։ Բայդենի շրջայցերի առաջին կանգառը Բրիտանիան է։ Բայդենը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի Եվրոպա կատարած 8-օրյա այցի ընթացքում վերականգնի Թրամփի նախագահության օրոք հյուծված անդրատլանտյան հարաբերությունները ու միաժամանակ վերասահմանի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Ջո Բայդենն իր հայտարարություններում ու ելույթներում բազմիցս անդրադարձել էր Թրամփի քաղաքականությունների ու քայլերի պատճառով օվկիանոսի երկու կողմերի հարաբերությունների վատացմանը ու խոստացել էր վերանայել իրավիճակը ու վերսկսել Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի մերձեցման գործընթացը։ Հետևաբար նախագահության օրոք Եվրոպա կատարած Բայդենի առաջին այցը մեծ քննություն է ցույց տալու համար Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական նախագահի դիվանագիտական կարողությունները եվրոպական մեծ դաշինքների հետ հարաբերությունները վերահսկելու ոլորտում։ Այն հարաբերությունները, որոնք մեծապես վնասվել են Թրամփի քայլերի, այդ թվում Եվրոպայի դեմ առևտրական ու սակագնային պատերազմ սանձազերծելու, միջազգային պայմանագրերից, այդ թվում Փարիզի բնակլիմայական պայմանագրից, ՀԳՀՑ-ից, միջին հեռահարության միջուկային հրթիրների չտարածման պայմանագրից դուրս գալու և ՆԱՏՕ-ում ռազմական բյուջեի ավելացման հարցով եվրոպական երկրների հատկապես Գերմանիայի վրա ճնշումները մեծացնելու պատճառով։ Բրիտանիայի պետայրերի հետ հանդիպումից հետո Բայդենը մեկնելու է Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսել, ՆԱՏՕ-ի ու Եվրամիության ղեկավարների հետ բանակցելու նպատակով։ Ակնկալվում է, որ Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ հարաբերություններն ու մարտահրավերները ու նույնպես համատեղ պաշտպանության համար առավել բյուջե հատկացնելու հարցով ՆԱՏՕ-ի անդամներին խրախուսելը կազմեն Բայդենի ու Բրյուսելում համախմբված ղեկավարների խոսակցության կարևորագույն առանցքները։ Նախքան Բայդենի ուղևորության մեկնարկը ամերիկացի պաշտոնատարները խոսել են ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների հետ նիստերից Միացյալ Նահանգների նախագահի ակնկալիքների մասին։ Փաստորեն Բայդենն էլ Թրամփի նման ցանկանում է, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի անդամ եվրոպական երկրները ավելացնեն իրենց բաժինը այս ռազմական կազմակերպության ծախսերում։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը Բայդենի եվրոպական այցի վերջին ծրագիրն է, նա մտադիր է Մոսկվայի քայլերի վերաբերյալ կտրուկ նախազգուշացումներ ուղղել Վլադիմիր Պուտինին։ Հատկապես կիբերհարձակումներն ու Միացյալ Նահանգների կառավարական ու սեփական կառույցների դեմ հակերային քայլերը լրջորեն անհանգստացրել են Բայդենին։ Միացյալ Նահանգների նոր կառավարության օրոք ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերությունները վատացել են։ Բայդենի կառավարությունը, որ բացահայտորեն հակառուսական մոտեցում ունի իշխանությունը ստանձնելուց ի վեր, հատկապես կիբերհարձակումների ու Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին միջամտելու պատրվակով, խստացրել է Մոսկվայի դեմ իր դիրքորոշումները։ Բայդենի կառավարությունը որդեգրել է Ռուսաստանին ակտիվ դիմակայելու քաղաքականությունը, եւ այս ուղղությամբ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելուց եւ Ուկրաինային քաղաքական ու ռազմական ակտիվ աջակցություն ցուցաբերելուց բացի, հոգեբանական պատերազմ սանձազերծել Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Հետևաբար Վաշինգտոնի ու Մոսկվայի միջև լարվածությունը մտել է նոր փուլ, եւ այդ պատճառով երկու երկրների պաշտոնյաները Բայդենի ու Պուտինի հանդիպման արդյունքների հետ կապված հույսեր չեն փայփայում եւ այս հանդիպումը համարում են առիթ մտահոգություններն արծարծելու եւ նախազգուշացումներ հնչեցնելու համար։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով Բայդենի նախագահության օրոք Միացյալ Նահանգների Եվրոպա մերձեսման փաստը, ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի եվրոպական այցը կհանգեցնի Ռուսաստանի դեմ նրանց համադրված քայլերի խստացմանը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հույս է հայտնել, որ նախ քան Բայդենի եւ Պուտինի հանդիպումը G7-ի եւ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովները նախագահի համար կծառայեն որպես դաշնակցային միասնության հենարան։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, այժմ եթերում է «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը ուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Հաչ Սուրայի 26-րդ և 29-րդ այաները։ Այժմ կլսենք Հաչ Սուրայի 26-րդ այան։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
Երբ մենք Աբրահամին ցույց տվեցինք տաճարի վայրը, նրան պատվիրեցինք թույլ չտալ այնտեղ պաշտել կուրքերին, այն մաքուր պահել հավատացյալների համար, որոնք պտտվում են դրա շուրջը և աղոթում ու երկրպագում են Աստծոն։
Անցած հաղորդման ժամանակ խոսեցինք այն մասին, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի Ալ-Հարամ մզկիթը մուսուլմանների համար։ Անդրադարձանք նաև նրան, թե անհավատներն ինչպիսի սադրանքներ նյութեցին, որպեսի խոչընդոտեն Աստծո տան ուխտագնացությունը։ Այս այան անդրադառնում է այս մզկիթի պատմությանը և Քաբեն կամ Աստծո տանը, որը գտնվում է մզկիթի մեջտեղում։ Այան ասում է, որ Աստծո տունը վերակառուցել է Աբրահամը, Աստծո հրամանով։ Իսլամական աղբյուրների համաձայն Աստծո տունը կառուցել է Ադամը, սակայն ժամանակի ընթացքում այն քանդվել է, մինչև որ Աստված Աբրահամին առաքելություն է տալիս Շամ քաղաքից գնալ Մեկա և իր որդու Իսմայիլի օգնությամբ վերակառուցել տունը, որի հիմքերը պահպանվել էին և բարեկարգել դրա մերձակայքը, որպեսի մարդիկ, ովքեր գալիս են ուխտագնացության կամ աղոթելու այնտեղ մաքուր տեսնեն։ Այսայայից սովորում ենք 1. Պաշտամունքային վայրեր այցելելուց առաջ պետք է մաքրենք մեր սրտերը մեղքերից և մաքուր հոգով մտնենք այնտեղ. 2. Մզկիթին ծառայություն մատուցելը աստվածահաճոյ գործ է, որը գալիս է Աբրահամի ժամանակներից։ Այժմ կլսենք Հաճ Սուրայի 27-րդ այան։
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
Ավետիր ժողովուրդներին նվիրական ուխտագնացության մասին, թող կատարեն այն քայլելով կամ նիհարակազմ արագաշարժ ուխտերով, թող գան ամենահեռավոր երկրներից։
Աստծո տունը վերանորոգելուց հետո Աստված Աբրահամին հրամայում է մարդկանց հրավիրել ուխտագնացության, ոչ միայն Մեկկայի բնակիչներին, այլ բոլոր աստվածապաշտներին, հեռու կամ մոտիկ։ Աստված ասում է, թող նրանք գան այս քաղաք և կատարեն ուխտագնացության արարողությունը։ Պատմությունը վկայում է, որ Աբրահամի ժամանակից Աստծո տունը մշտապես եղել է տարբեր կրոնների և նույնիսկ անհավատների ուշադրության կենտրոնում։ Հատկանշական է, որ Իսլամի ի հայտ գալու ժամանակ անհավատները գալիս էին Աստծո տուն և այնտեղ մասնակցում ուխտագնացության և պաշտամունքի արարողությանը, իհարկե որոշ սխալներով։ Այս այայից սովորում ենք. 1. Նրանք, որ ուխտագնացություն են կատարում, նույնն է, որ պատասխանեն Աբրահամի կանչին, այն կանչը, որ Մեկայի լեռներից լսում է հազարավոր տարիներ անց։ 2. Աստծո նկատմամբ պարտավորությունները կատարելիս պետք է անել լավագույնը և կապ չունի, թե ինչպես պետք է գնալ ուխտագնացության։ Կարևորն այդ ճանապարհն ընթանալն ու այդ պարտավորությունը կատարելն է։ Այժմ կլսենք Հաճ Սուրայի 28-րդ այան։
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ
نرانك պիտի տեսնեն, թե որքան առավելություններ են ստանալու այնտեղ։ Նշանակված օրերին Աստծոն պաշտամունք են մատուցելու, որ իրենց թույլատրել է ուտել կենդանիների միսը, սնվեցեք դրանցով ու աղքատներին նույնպես կշտացրեք։
Այս այան ասում է Աստծո տան մոտ մուսուլմանների հավաքը շատ կարևոր է, քանի որ ուխտագնացները ներկա լինելով այնտեղ ստանում են ուխտագնացության և նյութական և բարոյական շնորհներ։ Այս ուխտագնացության կարևոր ձեռքբերումներից է այն, որ մուսուլմանների միասնությունն ամրապնդվում է, նրանց միջև ընդլայնվում է համագործակցությունը դժվարությունները լուծելու նպատակով, և աշխարում Իսլամը քարոզելու համար ուժերը համատեղվում են։ Հաջի արժեքավոր ձեռքբերումներից է նաև այն, որ ուխտագնացի հոգին մաքրվում է գոռոզամտությունից և նյութապաշտությունից, և նա ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում հանդերձյալ կյանքին։ Հաջի տնտեսական ձեռքբերումներից կարելի է նշել տնտեսական կապերի ակտիվությունը, որի արդյունքում իսլամական երկրների միջև հաստատում են կապեր։ Իսլամական որոշ աղբյուրներ կարևորում են հաջի տնտեսական կողմը։ Այս այան մուսուլմաններին հրամայում է ուխտագնացության ժամանակ մատաղ անելիս Աստծո անունը տալ։ Հակառակ անցյալի, երբ տալիս էին կուրքերի անունները։ Այն ասում է, որ մատաղի մսից որոշակի բաժին պետք է բաժանվի կարիքավորներին, քանի որ ուխտագնացության իմաստն այն է, որ մարդը կարողանա անցնել իր հարստությունից և ուշադրություն դարձնել կարիքավորներին։ Իհարկե, Աստծո անունը պետք է միշտ տալ և ոչ թե միայն մատաղի ժամանակ։ Այսայայից սովորում ենք 1. Ուխտագնացությունն անհատական արարողություն չէ։ Դա միասնական արարողություն է, որին մասնակցում են աշխարհի տարբեր երկրների մուսուլմաններ։ Այն ամրապնդում է մուսուլմանների միասնությունը։ 2. Հաջը շատ կարևոր է այն առումով, որ մարդիկ, մասնակցելով այս ուխտագնացությանը, հաղորդակցվում են Աստծո հետ և նրանց մեջ ամրապնդվում է աստվածապաշտությունը։ 3. Մուսուլմանների այս հավատքը կարող է նպաստել, որպեսզի ծրագրեր մշակեն իսլամական երկրներում աղքատությունը վերացնելու համար։ Այժմ կլսենք Հաջ սուրայի 29-րդ այան։
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
Թող նրանք վերացնեն անմաքրությունները, հավատարիմ մնան իրենց պայմանին Աստծո եւ ժողովրդի հետ եւ կատարեն հնամենի տաճարի շուրջ պտույտը։
Ինչպես հաջի կամ ուխտագնացության արարողակարգում նշված է, ուխտագնացները պետք է մատաղ անելուց հետո սափրեն իրենց գլուխները, կտրեն եղունգները, այնուհետև հագնեն հատուկ հագուստ և շարժվեն դեպի Մեկա, որպեսզի կատարեն Աստծո տան պաշտամունքի արարողությունը։ Այս այն ասում է, որ նրանք, ում հաջողվում է մասնակցել այս ուխտագնացությանը, չպետք է մոռանան որևէ խորհուրդ անել Եվ այն իրականացնել հնարավորինս շուտ։ Այս այայից սովորում ենք 1. Մարմինը կեղտից մաքրելը հաջի արարողության մի մասն է, ինչպես նաև նամազի։ Դա նշանակում է, որ իսլամը խիստ կարևորություն է տալիս մաքրությանը և առողջությանը։ 2. Աստծո տունը հին տուն է, որի տերը մարդը չէ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է pastoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական էթեմադորաթերթ այսօր գրել է, Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն բացահայտել է Արաբական կառավարությունների մասնակցությունը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոս ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Սոլեյմանի սպանությանը։ Նա հավելել է, որ Սոլեյմանի սպանությունը կապված էր Իսրայելի հետ խաղաղության համաձայնագրերի հետ։ Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան առաջին անգամ է հայտարարում, որ Ղասեմ Սոլեյմանին սպանելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանը կապված է եղել Իսրայելի և տարածաշրջանի արաբական պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Կարդում ենք էթեմադորաթերթում։ Իսկ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրես ԿՏՄ-ը գրել է, մեկնարկել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար էլեկտրոնային եղանակով քվեարկությունը, քվեարկության արդյունքները կամփոփվեն և քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ կազմված արձանագրությունը կհրապարակվի քվեարկության օրը, այսինքն հունիսի 20-ին ժամը 20-ից հետո։ Նույն կայքում կարդում ենք, հունիսի 10-ին Ալյասկայի տարածքի երկնքում սկսվել են Միացյալ Նահանգների, Կորեայի Հանրապետության և Ճապոնիայի օդուժերի վարժանքները։ Պակիստանի արևմուտքում առնվազն 18 մարդ է զոհվել ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով, տեղեկացնում է Armenpress.am-ը։ Իսկ Պանարմենիան կետնետը այսօր գրել է. Մեծ յոթնյակի երկրները մտադիր են կորոնավիրուսի դեմ 1 միլիարդ տեղաչափ պատվաստանյութ հատկացնել ամենաաղքատ երկրներին։ Ակնկալվում է, որ այդ երկրների ղեկավարները այդ մասին կհայտարարեն գագաթնաժողովում։ Նույն կայքը նաև տեղեկացրել է Միեդի որոշման Բաքուն 6 հայ գերու առողջության մասին փաստաթղթեր է տրամադրել։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի վերջին հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ընկնդրել Թուրքիայում փոքրամասնությունների մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողը տրամադրում եմ գործընկերոջս և ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Հանուն Աստծո, ողջույն ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Կովկասյան փոքրամասնությունների և ազգային փոքրամասնությունների իրավիճակը Թուրքիայում։ Վրացինները, աբխազները, չերքեզները, լազերը, ասինները, չեչենները և աբազինները Թուրքիայում բնակվող Կովկասյան փոքրամասնություններ են։ Հույները, աֆղանները, գերմանացիները, չինացի ույղուրները, իրանցիները և բուլղարացիները նույնպես Թուրքիայում բնակվող ազգային փոքրամասնություններ են։ Ընկերակցեք մեզ։ Չերքեզները Թուրքիայի ամենամեծ էթնիկ փոքրամասնություններից են, որոնց բնակչության թիվը գնահատվում է 130 հազարից 2 միլիոն, 5 միլիոն և նույնիսկ 7 միլիոն։ Աբազիներն ու աբխազները չերքեզներին ամենամոտ էթնիկ խմբերն են, որոնք սովորաբար համարվում են չերքեզների մի մասը։ Վրացիները ևս Կովկասյան կարևոր փոքրամասնությունն են Թուրքիայում։ Լեզվի և մշակույթի պահպանումը և նախնիների հայրենիքի նկատմամբ սերը վրացիների յուրահատուկ և կարևոր բնութագիրն է։ Թուրքիայի վրացիները, ի տարբերություն վրացիների մեծամասնության, մուսուլման են և ապրում են Թուրքիայի Լազեստանի շրջանում։ Թուրքիայի ներկայիս նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի մայրը նույնպես Թուրքիայի վրացիներից է։ Աբխազները Կովկասյան ժողովուրդ են, և նրանց բնորանը Վրաստանի աբխազական շրջանից է։ Թուրքիայում բնակվող մեծ թվով աբխազական փոքրամասնությունները գոյացել են 19-րդ դարի վերջին տեղի ունեցած ներգաղթի արդյունքում։ Թուրքիայի աբազիները Կովկասյան ցագմամբ մեկ այլ էթնիկ փոքրամասնություն են։ Աբազիները էթնիկ խումբ են հյուսիսարևմտյան Կովկասից և ամենամոտ խումբն են աբխազներին և չերքեզներին։ Նրանք ապրում են Թուրքիայում, Եգիպտոսում, Ղարաչայում, Չերքեզիայում և Ռուսաստանի հյուսիսային Կովկասի շրջաններում։ Լազերը Թուրքիայում բնակվող Կովկասյան մեկ այլ փոքրամասնություն են։ Լազերենը Կովկասյան լեզու է, որը վերագրվում է վրացիներին։ Թուրքիայում 150 հազար մարդ խոսում է այս լեզվով և բոլորը Հանաֆի Սունի են։ Այս փոքրամասնությունը Թուրքիայում չունի սոցիալական պաշտոնական հենք։ Ասիները կամ ասերը ռասայական փոքրամասնություն են Կովկասի տարածաշրջանից, ովքեր իրենց իր տեղ են անվանում։ Իր նշանակում է իրանցի և արիացի, իսկ սոգդերեն, ասորերեն և յաղնաբի լեզուներում հոգնակի ածանց է։ Ասիները բնակվում են Կովկասյան լեռների մոտակայքում։ Ասերենը իրանական արևելյան լեզուների ընտանիքին է պատկանում և սերտ կապ ունի յաղնաբի լեզուների հետ։ Այս լեզուն համարում են սկյութերենի շարունակությունը։ Թուրքիայում չեչեն փոքրամասնությունը հիմնականում Թուրքիայում բնակվող չեչեն գաղթականներից են։ Ռուսաստանի շրջանակները դրական հայացքով չեն մոտենում չեչեն փոքրամասնության ներկայությանը Թուրքիայում և համոզված են, որ Թուրքիան նրանց օգտագործում է որպես գործոն Ռուսաստանի դեմ։ Թուրքիայում Բալկանյան թերակղզիների թուրքական փոքրամասնության ներկայության պատմությունը վերադառնում է Բալկանների վրա Օսմանյան կայսրության տիրապետության հետ կապված պատմական իրադարձություններին։ 1876-1896 թվականներին Բալկանյան թերակղզու բնակիչների մոտավորապես 750,000-ը գաղթել է Թուրքիա։ Այս իմիգրանտների թվում էին թուրք գաղթականներ կամ Բուլղարիայից, Հունաստանից, Մակեդոնիայից, Բոսնիայից, Ալբանիայից և Բալկանների այլ մասերից բնիկներ, որոնց մեծ մասը գաղթել է Թուրքիա, իսլամը ընդունելու պատճառով։ Այս ներգաղթյալների, ինչպես Թուրքիայի այլ էթնիկ խմբերի մասին, ճշգրիտ վիճակագրություն գոյություն չունի։ Թուրքիայի արաբները երկրի փոքրամասնություններից են, որոնք կազմում են Թուրքիայի բնակչության 1%-ից պակաս։ Թուրքիան ունի ավելի քան 80 միլիոն բնակչություն։ Թուրքիայում որոշ արաբներ ավելի երկար պատմություն ունեն, քան Անատոլիայից գաղթած թուրքական ցեղերը։ Այս արաբները բնակություն են հաստատել Թուրքիայի հարավարևելքում, որը կոչվել է Բեքր իբն Վայել ցեղախմբի անունով կամ ասվում է Դիար Բեքր։ Թուրքիայի կառավարությունը թուրքերենը պարտադրելով փոքրամասնություններին, այդ թվում Թուրքիայի արաբներին և նրանց բնակության տարածքների անվանումները արաբերենից թուրքերենի փոխելով, մտադիր է վերացնել այս ժողովրդի մշակույթը։ Այնուամենայնիվ, այս տարածքներում արաբների մեծ մասը դեռ խոսում են իրենց մայրենի լեզվով, լեզու, որը փոխվում է թուրքերեն բառերի ներմուծումով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանում ազգային փոքրամասնությունների ոլորտի հետազոտող Ռեզա Դեհղանին ասում է. Թուրքիայի արաբների մեջ կան Ալավի արաբներ, Սունի արաբներ և Քրիստոնյա արաբներ։ Թուրքիայի արաբների գրեթե մեծ ամասնությունը Ալավի մուսուլմաններ են, նրանց մի փոքր մասը Հանաֆի Սունիներ են, և իհարկե նրանց մի մասը Քրիստոնյաներ են։ Քրիստոնյա արաբներն իրենց անվանում են Նասրանի և ինչպես Թուրքիայի այլ արաբներ համոզված են, որ իրենք ենթարկվում են թրքացման ճնշման։ Թուրքիայի արաբները բնակվում են Սիրիայի սահմանի երկայնքով, հատկապես Հաթայի շրջանում, և նրանք ավելի շատ շփվում են Սիրիայի արաբների հետ, և նրանց սովորույթներն ու ավանդույթները ավելի շատ նման են նրանց։ Թուրքիայի կառավարությունը նրանց արգելել է արաբերեն դասավանդել և հեռարձակել ռադիոյի և հեռուստատեսության հաղորդումներ, որպեսզի թուրքերենը դառնա գերիշխող լեզու։ Թուրքիայի Ալավի արաբները Թուրքիայի Ալավիներից տարբերվում են, բայց երկուսն էլ հարգում են Իմամ Ալիին և նրա Սուրբ Գերդաստանին։ Թուրքիայի սահմանադրության մեջ փոքրամասնությունները պաշտոնապես ճանաչված չլինելու պատճառով Թուրքիայում համակարգված ձևով խախտվում է էթնիկական և լեզվական փոքրամասնությունների լեզվական, մշակութային և կրոնական իրավունքները։ Նրանք զրկված են դպրոցներից, լեզվի ուսուցման ինստիտուտներից և մշակութային ու կրոնական կենտրոններից։ Սա խախտում է մարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթերը, ներառյալ քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին 1966 թվականի դաշնագիրը։ Թուրքիայում Կովկասյան փոքրամասնություններին ներկայացնելուց հետո կներկայացնենք Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններին։ Թուրքիան Ռուսաստանից հետո կարելի է համարել աշխարհի ազգային փոքրամասնությունների ամենակարևոր օրաններից մեկը։ Ազգային փոքրամասնությունները հետևանքն են պատերազմների եւ օկուպացիաների, պատմական միգրացիաների, կայսրության փլուզման, պարտադրյալ սահմանների հաստատման եւ տարածքների բռնակցման, եւ Թուրքիան փորձել է այս բոլոր տարբերակները, ուստի Թուրքիայում բնակվում են ազգային փոքրամասնությունների լայն շրջանակ։ Թուրքիայում ամենակարևոր ազգային փոքրամասնություններն են հույները, աֆղանները, գերմանացիները, ույղուրները, իրանցիները, բուլղարացիները։ Թուրքիայում հույները բաղկացած են Հունաստանի հույներից և արևելյան ուղափար հունախոս քրիստոնյաներից, որոնք հիմնականում ապրում են Ստամբուլում և Դարդանել նեղուցի արևմտյան մուտքի մոտ գտնվող երկու կղզիներ Տենդոսում և Ամբրոզում։ Նրանք մնացորդն են այն 200,000 հույների, որոնք 1923 թվականին Հունաստանի և Թուրքիայի միջև կնքված բնակչության փոխանակման համաձայնագրի համաձայն Բեռնի տեղափոխվել են։ Ամերիկացի գրող Թեո Հալոն ասում է. «Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո, որը հանգեցրեց Օսմանյան կայսրության փլուզմանը, Օսմանցի պետական այրերը ծավալուն կոտորածի ենթարկեցին Օսմանյան կայսրության մեջ մնացած հույն բնակչությանը, որոնք մեծամասնաբար բնակվում էին Անատոլու հյուսիսում։ Գործողությունը ներառում էր նաև խաղաղ բնակիչների սպանություն և կանանց ու երեխաների հարկադիր աքսոր, ովքեր մահանում էին սովից ու տառապանքներից»։ Կոստանտին Հադզի Դիմիտրիևը գրում է. «Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Անատոլիայում սպանված հույների ընդհանուր թիվը կազմել է 735,370 հոգի»։ Թուրքիայի ներկայիս կառավարությունը, որպես Օսմանյան կայսրության ժառանգորդը, պնդում է, որ Օսմանյան կայսրության այդ գործողությունների պատճառը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ինքնապաշտպանություն։ Թուրքիայում իրանցիները Իրանից գաղթած փոքրամասնություն են, որոնք ժամանակի ընթացքում գաղթել են Թուրքիա կամ ծնվել են Թուրքիայում իրանցի ծնողներից։ Թուրքիան Իրանի և Եվրոպայի հետ հարևանության պատճառով միշտ էլ իրանցիների կողմից գաղթի տարբերակներից է եղել։ Իրանցիները ուշագրավ ներկայություն ունեն Թուրքիայի մեծ քաղաքներ Ստամբուլում և Անկարայում։ Արևմտյան Ասիայից իրանցիներից բացի աֆղանները ներկայ են նաև Թուրքիայում։ Թուրքիայում աֆղանները հիմնականում վերջին 35 տարիների ընթացքում են գաղթել այդ երկիր։ Թուրքիայում ազգային փոքրամասնություններից են գերմանացիները։ Թուրքիայում բնակվում են շուրջ 50,000 գերմանացիներ, որոնցից շատերը թուրքերի հետ ամուսնացած գերմանացիներ են, կամ աշխատողներ, կենսաթոշակառուներ և երկար տարիների զբոսաշրջիկներ են, ովքեր բնակարաններ են գնել Թուրքիայի Արաբնյա շրջաններում, և նրանց մեծ մասն ապրում է այս երկրում։ Չինացի ույղուրները Թուրքիայի ամենավիճահարույց ազգային փոքրամասնություններից են։ Նրանք մի շարք թուրք ազգայնականներ կամ իմիգրանտներ են, ովքեր Թուրքիային գնացել Չինաստանից։ Չինացի թուրքահպատակ ույղուրները, որոնք թրքախոս են, համարվում են ույղուր ցեղի մի մասը, որոնք տարածված են Եվրասիայում։ Թուրքիայի իրարահաջորդ կառավարությունները փորձել են ույղուրներին որպես ճնշման լծակ օգտագործել Չինաստանի նկատմամբ։ Ըստ այդմ, ի տարբերություն շատ այլ փոքրամասնությունների, ովքեր Թուրքիայում դպրոց կամ մշակութային կենտրոն չունեն, ույղուր փոքրամասնությունը Թուրքիայում ունի դպրոց և մշակութային կենտրոն։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդման վերջին հատվածում կանդրադառնանք Թուրքիայում գնչու և աֆրիկա-թուրքական փոքրամասնություններին։ Գնչուական փոքրամասնությունը կամ գնչուները Թուրքիայում էթնիկ փոքրամասնություն են։ Զանազան տվյալների համաձայն Թուրքիայի բնակչության 4-5 միլիոնը գնչուներ են։ Մինչդեռ Թուրքիայի տվյալների համաձայն Թուրքիայի միայն 0.05%-ն է գնչու։ Գնչուների էթնիկական եւ ռասայական ծագումը Հնդկաստանի հյուսիս արևմուտքից է, մասնավորապես Ռաջաստանից եւ Փինջաբից։ Թուրքիայում գնչուների կամ ռոմահա փոքրամասնությունը սկզբնավորվել է բյուզանդական կայսրությունից։ Աֆրո-թուրքերը աֆրիկյան էթնիկ փոքրամասնություն են Թուրքիայում։ Մի քանի դար առաջ մի շարք աֆրիկացիներ Զանզիբարի ճանապարհով Սաուդյան Արաբիայից, Նիգերից, Լիբիայից, Քենիայից եւ Սուդանից մտան Օսմանյան կայսրություն եւ բնակություն հաստատեցին Մանավաղաթում, Դալամանում, Մենեդերսում, Գեդիսում եւ Չուկորովայում։ Հարգարժան բարեկամներ, հաջորդ թողարկման ընթացքում կքննարկենք Թուրքիայի մոտեցումը էթնիկ, ռասայական, լեզվական եւ ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, այդ փոքրամասնությունների դիրքորոշումների, ինչպես եւ միջազգային ու տարածաշրջանային ինստիտուտների զեկույցները այդ մասին։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ